Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
Da bi povezali odhajajoče in prihajajoče leto, bomo danes prebrali besedilo o Brechtu in njegovi sodelavki Elizabeth Hauptmann, ki ga je Darko Suvin napisal leta 1998, objavljeno pa je v knjigi Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma, ki smo jo z avtorjem besedil Darkom Suvinom, hrvaškim akademikom in svetovno priznanim brechtologom in Aldom Milohničem predstavili prejšnji teden. Suvin se v eseju nanaša na knjigo Ni mi bilo mar za moj delež, Elizabeth Hauptmann dela z Brechtom, ki jo je leta 1997 napisala Sabine Kebir, nemška pisateljica, esejistka, literarna zgodovinarka in politologinja. Suvin pravi, da je v knjigi prikaz dela Elizabeth Hauptmann, ki je zanesljiv in tako izčrpan, kot povsem sodeč dopuščajo dokumenti, ki so trenutno dostopni. Čeprav Sabine Kebir popisuje in komentira tudi življenjsko pot Elizabeth Hauptmann in navaja veliko pomembnih postranskih in zanimivih podrobnosti, je iz podnaslova razvidno, da se knjiga osredotoča na osebne in politične značilnosti njenega sodelovanja z Brechtom. 9 poglavij v knjigi je v celoti kronološko urejenih, vendar se pogosto razraščajo v splošne razmisleke. Knjiga se konča z opombami, dokaj kratkim življenjepisom Elizabeth Hauptmann in imenskim kazalom. O Brechtu in njegovi sodelavki Elizabeth Hauptmann.
Prvič. Biografske zadeve. E.H. se je rodila leta 1897 v osrčju Vestfalije, ki jo je zapustila pri 15 letih in se južno od Leipciga 6 let izobraževala za učiteljico, nato pa poučevala v še bolj provincialnem zakotju na polski meji, dokler ni leta 1922 kot ambiciozno in nadarjeno dekle prišla v Berlin, tudi sama del tistega vstopa človeštva v velemesta in leta 1924 srečala njegovega pesnika Brechta. Njeno tesno ustvarjalno sodelovanje z njim, prekinjeno le med letoma 1933 in 1935 ter 1936 in 1946, so občasno spremljali intimni, toda nikoli izključno erotični odnosi in včasih nerazumevanja ali konflikti. Dva ali trije med njimi so bili povsem sodeč dokaj ostri, a nikoli dolgotrajni. Njen poskus samomora leta 1929 običajno pripisujejo temu, da se je Brecht poročil s Helene Weigel, vendar tega ne vemo natanko. Sabine Kebir sardonično komentira, samomorilskih namenov pri moških si ne razlagamo avtomatično z ljubezenskimi britkostmi, pri ženskah pa skoraj vedno. Leta 1933 je prišlo med Brechtom in E.H., potem ko je ta pomagala njegovi družini in rešila njegovo imetje, zaradi česar so jo nacisti zaprli, a jo zaradi zmede v začetnih letih in posredovanja njene družine v Ameriki na srečo kmalu izpustili, do prav tako nejasne odtujitve v prvih letih izgnanstva, ki jo je po avtoričini domnevi povzročil emocionalni razkol, ki ga nikdar ni bilo mogoče docela zgladiti. Nekaj pričevan o tem je najti v pismih, ki jih je E.H. leta 1934 pisala Benjaminu in Brechtu. Iz enega teh pisem slednjemu navajam razsoden, mojsterski in malce zajedljiv povzetek, ki po mojem mnenju kaže, koliko se je E.H. naučila od Brechta in kako različna je vendarle ostala. Najin odnos je bil trpek in nič kaj nežen in neroden, a bil je največje delovno prijateljstvo, kar jih boste kdaj imeli in kar jih bom kdaj imela jaz. Tretja huda depresija, neizključno ali celo jasno povezana z Brechtom, se je pojavila v Berlinu leta 1950 in spet jo je spremljal poskus samomora. O tem priča objavljena fragmentarna proza E.H. Eine wahre Geschichte, resnična zgodba in Gedanken am Sonntagsmorgen, misli nedeljskega jutra.
Toda Eha je imela tudi druga intimna razmerja. Vemo, da se je vsaj dvakrat poročila. Prvič v letih 1931-32 z založnikom Friedrichom Hakejem. Drugič je bila poročena od leta 1946 ali 47 do leta 1951, čeprav dejansko do leta 48, z glasbenikom Paulom Dessauom. V Berlinu je imela tudi razmerje s članom Brechtove delavnice Emilom Burjem ter dobro znanim recitatorjem Ludvikom Hartom. Nemara se je tudi z njima poročila, vendar je šlo za sporadični zvezi. Zasebno življenje Eha, zlasti v Združenih državah Amerike, a tudi v Berlinu, bo treba še podrobneje osvetliti. Potrebovali bi tudi njen življenjepis. Vedeti bi morali več o njeni družini v St. Louisu, zlasti pa o njeni politični dejavnosti v času, ko je bila članica komunistične partije in aktivistka. Najprej med letoma 1929 in 1933 in potem po letu 1935 očitno spet v Združenih državah, kjer je bila v letih 1944-45 celo izvršna sekretarka sveta za demokratično Nemčijo, ki mu je predsedoval Paul Pilih. Na koncu pa od leta 1949 v socialistični stranki Nemške enotnosti. Gotovo moramo temeljito raziskati različne psevdonime, pod katerimi je objavljala v Nemčiji in Združenih državah, kar bi nam omogočilo pregled njenih neodvisnih publikacij, na katere je Brecht pogosto globoko vplival in pri njih včasih celo vede ali nevede sodeloval, o katerih še ne vemo dovolj. Seznam Sabine Kebir na začetku kazala, ki vključuje igro Happy End, dve pesmi, sedem avtobiografskih zapiskov, napol fikcijskih fragmentov in devet nedokončanih projektov ter 11 prevodov priredb, je pomemben korak naprej, vendar očitno nezadosten.
V ZDA je Eha po letu 1934 preživljala težke čase, a se je prilagodila. Svojih samostojnih pisateljskih poskusov iz berlinskih časov ni nadaljevala. Delala je za emigrantsko in antifašistično stvar in pod psevdonimom objavila nekaj člankov, ki pa še niso identificirani. Razmišljala je o tem, da bi se preselila v Moskvo, a je to misel k sreči opustila. Leta 1935 je dobila kvotni vizum, ki je dovoljeval legalno zaposlitev, ter poučevala v gimnaziji na koledžu v St. Louisu. Leta 1940 je dobila ameriško državljanstvo. Od leta 1941 je živela v New Yorku s Horstom Berensprungom, ki je bil socialdemokratski šef policije v Magdeburgu in zanj kot pisateljica v senci pisala spomine in tedenske radijske oddaje. Z Brechtom je ostala v pisnih stikih in mu pomagala priti v ZDA. Leta 1946, potem ko se je Berensprung vrnil v Nemčijo, se je preselila v Los Angeles, nadaljevala sodelovanje z Brechtom, s pregledovanjem angleških prevodov njegovih iger in se poročila z Dessauom. Od februarja 1949 je živela v Berlinu. Sčasoma je postala izdajateljica Brechtovih del pri založbi Zurkamp in pozneje tudi Aufbau, čeprav je v začetku delala tudi kot dramaturginja v filmskih studijih Defa in kot prevajalka. Od leta 1954 je bila dramaturginja v Berliner ansamblu in je z Brechtom, Bessonom in drugimi sodelovala pri številnih dramskih priredbah. Po Brechtovi smrti se je zelo angažirala pri njegovem arhivu. Predvsem pa je od leta 1958 naprej skupaj s Helene Weigel in Siegfriedom Unzeltom načrtovala izid Brechtovih zbranih del pri Zurkampu, objavljenih leta 1967. Pri pripravi njihovih besedil je imela levji delež. Izdajateljsko delo je nadaljevala do aprila 1973, ko je umrla za rakom. V teh letih je bila ugledna, starejša državljanka, pri kateri so se pogosto oglašali vse številčnejši brehtologi in obiskovali njeno malo delovno sobico na Akademiji der Künste. K vprašanju njenega avtorstva in deleža v Brechtovi delavnici se še povrnem.
Drugič. Politika svobodne ljubezni. Osrednja teza, pri kateri Sabine Kebir ustraja, z variacijami ob predstavitvi novih dokumentov in vidikov skozi vso knjigo je dvojna. Najprej pars destruens, ki se v tem polemičnem delu upravičeno ponavlja. Večina zgodnejših pseudofeminističnih razmislekov obravnava takšne avantgardne ženske, kakršna je bila E.H., kot pasivne objekte in zgolj žrtve zasebnega razmerja. Realni problemi so tako reducirani na intimno, komorno igro, kakršno obožuje rumeni tisk. Avtorica navaja pri tem zlasti knjige Astrid Horst, Paule Hansen in Johna Fuegija. Prvi dve knjigi o Hauptmanovi temeljita na veliko bolj pičlem dokumentarnem gradivu in po mojem mnenju ne dosegata knjige Sabine Kebir, ki je očitno uporabila vse dokumente EH v Akademiji der Künste in BBA. Tretjo so odkrito, pogosto in uspešno spodbijali. Avtorica vidi v njihovih obtožbah zamegljevanje dejstva, da so zadržani in navidez skromni značaj EH oblikovale zlasti specifične razmere družb, v katerih je preživela svoje življenje, ne da bi opustila svoje ideale. Ta moški feminizem, kot ga je ironično poimenovala, sega vse do kritikov Radatca in Tevelajta, ter žal tudi na Petra Weissa v njegovi žaljivi fikcijski fantaziji o Brechtu, pa do Fuegia and Company. Ne samo, da se pogosto osredotoča izključno na, brez dvoma zelo pomemben, odnos EH do Brechta in pri tem zanemarja vsa druga razmerja, v katera je bila EH vsaj do svojih 50-ih let globoko upletena, še pomembneje je, da ta pristop popolnoma dehistorizira položaj EH, na katerega sta močno vplivala dva dejavnika. Prvič, že v Vajmarski republiki, še bolj pa po emigraciji, jo je utesnjevalo trdno uveljavljeno mnenje v družbi in založniških krogih, da mora imeti ženska resnično izjemen talent in poleg tega še brehtovsko borbenost in ali trdno ekonomsko bazo, da si lahko ustvari ime na knjižnem trgu ali v gledališču. Vse druge ženske so obtičale v praznini med legalno in finančno neodvisnostjo. Kolikor vem, nihče med temi, k psihologiziranju in moraliziranju nagnjenimi kritikastri, ne upošteva dejstva, da je bil pred opero za tri groše in pogosto znova po emigraciji in nemara v prvih letih razdeljenega Berlina, skoraj vsakdo v Brechtovem krogu na meji ali čez mejo lakote. Izjemi sta le Helene Weiger pred letom 1933 in Ruth Berlau pred letom 1939, ki ju je podpirala družina. Celo v povojni Nemčiji, odkriva Sabine Kebir, so se Brechtovi založniki zanašali izključno na ime njegovega genija kot tržno blago. Celo danes avtorici ni uspelo objaviti intervjujev EH. To je grenka izkušnja naučila, da je postalo za njeno preživetje nujno, da skrije bistvene dele svoje osebnosti za damskost, ničkaj upadljive tajnice in učiteljice.
Drugi, pozitivni del, pars construens avtoričine teze, je znova aktualizirati kolektivno obliko produkcije v Brechtovem krogu z zornega kota Elizabeth Hauptmann. Jasno je, da je močna privlačnost celotne Brechtove delavnice izvirala iz verovanja, ki je družilo njene člane nekako po letu 1926, da delajo za tretjo stvar, kot je Brecht to poimenoval v materi, EH pa ponavlja v filmu Die dritte Sache, nekakšne leninistične svetovne revolucije proti vojni, izkoriščanju in ponižanju, ki bi vodila k družbi pravičnosti za vse, zlasti pa za neverjetno izkoriščene ženske in otroke. Uspešno ubeseditev tega poglavitnega sindroma, katerega pomen za Brechta in vse njegove sodelavce zelo podcenjujejo, lahko najdemo v prizoru, ko Shane T. opazuje otroke, ki med odpadki brskajo za hrano, vsem, ki izrabljajo trditve o večinoma nedokazanih abortusih med Brechtovimi ljubicami, ki so se sicer zagotovo zgodili, a so o njih odločale ženske, predlagam, naj se spomnijo tega prizora, preden izrekajo sodbo. Omeniti velja, da so prav ženske, kakršne so Margarete Štefin, Helene Weigel, Ruth Berlau in EH, najbolj neomajno verjele v to skupno tretjo stvar, kjer je bilo politično enako osebno, medtem ko so se pogosto enako pomembni moški sodelavci, kot so bili Erich Engel, Herbert Iering ali Emil Buri, na koncu včasih zatekli h kiču, ali celo, kot v primeru Arnolda Bronena, postali nacisti. Tudi avtoričina razprava o Brechtovi pesmi Du, der das unentbehrliche, ti, ki nepogrešljivo, utira tukaj nov pristop. Realno gledano bi lahko rekli, da so imeli moški izbiro, ženske pa ne, o čemer pričuje težka usoda Marie-Louise Fleisser, potem ko je zapustila Brechta in vstopila v meščanski zakon. Brez dvoma je bil izvorni katalizator delavnice, ki jo je Brecht vedno zbiral okoli sebe, njegova osebna karizma, mešanica plahosti in brezobzirnosti, igrivosti in skrajne osredotočenosti, močne osebne drže in kolektivne usmeritve. To hlastanje po življenju slikovito opisuje Marie-Louise Fleisser v zgodbi Avantgarda, ki so jo proti njeni volji mnogi narobe razumeli kot izrecno biografijo in napad, in to natanko zato, ker gre v njej za hiperbolični poskus, kako poravnati račune s ceno, ki jo je imela ta karizma za ljudi, ki so bili z njo nezdružljivi. Toda drugi poglavitni dejavniki, ki so držali delavnico skupaj, so bili zlasti zabava in smeh, ki jo Eha vedno znova poudarja v filmskih intervjujih. Delali smo z veseljem. Težko delo nam je bilo v veliko zabavo. Drugič to, ko dodaja Eha, da nismo bili izkoriščeni. Brecht nam je neizmerno pomagal pri pisanju, posebej smo se na primer urili v pisanju kratke zgodbe. In tretjič, dejstvo, da je lahko imela ustvarjalnost sodelavcev, zaradi uporabe Brechtovega imena, opazen osvobajajoč javni učinek. Ko to izjemno strne, Sabine Kebir, vrsta racionalnosti, s katero se je Brecht soočal z ugankami sveta, je bila igriva in obenem stroga. Toda pri erotičnem izžarevanju, ki ga je to mišljenje očitno premoglo, ni šlo le za zapeljevanje prek razuma, ampak tudi za zapeljevanje k razumu. To deluje tudi postmortem in ne le na ženske. Človeka mika, da bi temu zaploskal. Zelo se strinjam s sklepom Gerde Marko, da je v takih škripcih Eha sprejela ne le razumljivo, ampak tudi inteligentno odločitev in da bi insinuacije o nasprotnem pomenile banaliziranje njene samozavestne podreditve. Teorija o Brechtu kot manipulatorskem hipnotizerju nebogljenih deklet je tretjerazredna meščanska romantika in senzacionalistični kič. Samozaverovanost Radaca in Fuegija, da vesta ona dva bolje kot ženske, za katere gre, kaj bi zanje lahko bilo dobro in moralo biti dobro, je arogantno pridigarstvo, ki se poleg tega ne ujema z viri, prilega se samooklicani moralni večini, ki jo ženejo v globoko politični, desničarski nameni, da bi s cepitvijo na izolirane sekte uničili zavezništvo med ženskami in radikalno družbeno osvoboditvijo.
Sabine Kebir dokaj podrobno razpravlja o seksualni odprtosti boemske avantgarde v 20-ih letih, tako ženske kot moške, in poudarja predvsem njihove odkrite odnose, kot tudi njihovo samostojno odločanje, žilavost, medsebojno pomoč in spoštovanje žensk. Zaradi omejenega obsega tega prikaza moramo ta pomembna dognanja pustiti ob strani. Vse to ne pomeni, da ni bilo nobenih nevralgičnih in včasih hudih muk svobodne ljubezni. Te muke bi lahko in včasih tudi so bolj ali manj pogubno vplivale na ljudi okoli Brechta. Skrajnosti sta nemara Ruth Berlau in Marie-Louise Fleisser, medtem ko avtorica občuduje Margarete Steffen, E.H., in zlasti Helene Weigel, ker so našle pravo ravnotežje med osebno posesivnostjo in ustvarjalnim sodelovanjem. Prav tako daje jasno vedeti, da njena argumentacija ne pomeni, da v drugačnih zgodovinskih in osebnih okoliščinah, na primer za ženske na severni polobli po 60-ih letih 20. stoletja in ali na drugih celinah, ne bi bile dostopne in bolj zaželene drugačne poti. Celo Brecht je dopuščal, da ljubezen kot najvišja produktivnost upravičuje tudi stavkovne ukrepe. Res, da je to izrekel šele leta 1949, medtem ko se je ob zgodnejših izbruhih pogosto težko, toda vedno nujno odločiti, ali so njegove ostre sarkazme narekovali interesi skupnih horizontov delavnice ali ne. Vendar pa ta argumentacija pomeni, da ni nikomor v pomoč, če lastno situacijo misionarsko usiljujemo nečemu zgodovinsko drugemu. Celo, če predpostavljamo, da bi to usiljevanje bilo pravično, odkrito ali vsaj filološko poučno, česar ne moremo trditi za Fuegija. Nasprotno, kar v takih primerih potrebujemo, je proces lojalnega povratnega odziva, kjer je mogoče to usiljevanje korigirati s podatki z druge strani. Obratno pa to pomeni, kot Zabine Kebir upravičeno trdi, da je treba v našem zgodovinskem trenutku in v razmeroma premožnem severnem delu sveta izkazati priznanje izjemni ustvarjalnosti Brehtovih sodelavk, kakršna je bila E.H. Tako jasno, kot je le mogoče, je treba torej razpoznati njihovo udeležbo v opusu, ki je bil nepravilno, čeprav brez kakršnega koli Brehtovega naklepa, objavljen zgolj pod Brehtovim imenom.
Zakaj so torej vse takšne zadeve previdno pometani pod preprogo celo po Brehtovi smrti, skupaj z njegovimi priapskimi pesmimi? Zabine Kebir kot politologinja, poznavalka Gramscija in ženska z redko izkušnjo vseh treh nekdanjih svetov, vzhoda, zahoda in juga, je najbolj pronicljiva in inovativna ravno pri razlaganju, da je bil razlog za to mešanica trgovine in politike. Nihče ni vedel bolje kot E.H., da so prav najbolj zanimivi vidiki Brehtove umetnosti v Nemški demokratični republiki našli le skrivno domovanje. Prav tako niso bili, kljub impresivnim prodajnim številkam, ravno dobrodošli niti v uradni Zvezni republiki Nemčiji. Korenine tega so bile v usmeritvi in vsekakor praksi Brehta in njegovega kroga, ki je bila blizu samoupravnemu socializmu demokracije svetov, prvotnih Sovjetov ali Rete Roze Luksemburg. Avtoričine vrednote povsem sodeči izvirajo iz kroga Wernerja Krausa, Wernerja Mittensweja in drugih dozdevnih reformatorjev socializma, privržencev tople struje, ki so videli v Brehtu enkratno priložnost, da spodbudijo javnost obeh Nemčijev k drži obe hiši naj kuga v odnosu do vladajočih aparatov. V estetskem smislu je to pomenilo uničenje umetniške dogme o pozitivnem junaku kot liku, ki je domnevno nujen za poistovetenje občinstva. Omeniti velja, da je bilo takšno empatično poistovetenje razširjeno tako v zahodnem, zvezdniškem sistemu umetnosti, športa in politike, kakor v administrativno uveljavljenem kultu osebnosti in drugih vzhodno-nemških dogmah. Kot trdi Zabine Kebir, so se E.H., Helene Weigel in Unseld zavedali, da bi lahko dalo osredotočenje na Brehtovo avantgardno erotiko v roke strelivo njegovim filisterskim sovražnikom po vsem svetu in škodilo njegovi osvobajajoči politični funkciji, pa tudi dobičkom založb Zurkamp in Aufbau. Ne glede na to, ali je Brehtovo vedenje to upravičevalo, je bilo torej pametneje, da objavljajo pesmi in spomine le po odmerkih. Zato na koncu tudi E.H. ni napisala spominov, čeprav sta jo Unseld in Bunge spodbujala k temu.
Tretjič, delež Elizabeth Hauptmann v Brehtovi delavnici in nekaj sklepov. Že večkrat sem primerjala Brehta z velikim sesalnikom za prah, ki nenehno vnaša vase natisnjene in nenatisnjene ideje in formulacije mrtvih in živih, nato pa jih spet da od sebe v nezamenljivo značilni obliki in večinoma s popolnoma prenovljenim pomenom ali v novi kombinaciji pomenov. Zabine Kebir se tukaj navezuje na svojo znamenito zgodnejšo knjigo Ein akzeptabler Mann, sprejemljiv moški, v kateri je razgrnila pred bralci vsa Brehtova razmerja z ženskami, od Marie Rose Aman do Isolde Killian, in dokazuje svojo srednjo poanto, kateri se sesalnik za prah v resnici ne prilega, da sta bila tako zauživanje in vnašanje vase Brehtov način zavestnega oblikovanja nove družbene vednosti v luči njegovega obzorja, samoupravne družbe, v kateri umetnost ne bi bila blago, temveč razmerje med svobodnimi osebnostmi. To je v diametralnem nasprotju z obzorji današnjega kapitalizma brez človeškega obraza, medtem ko bi morali tedaj postaviti Brehtovo vprašanje iz radioteorij, teorije radija. In če mislite, da je to utopično, potem razmislite, zakaj je takšno. Današnja obzorja še vedno prav tako upravičeno zahtevajo, da je treba izkušnjam slabih kolektivov, kjer osebno delo za svoje cilje izkoriščajo veliki aparati, postaviti nasproti pravičnost do vsakogar in vseh. Kakšen je torej znotraj brehtovskega projekta Delež EH v opusu del objavljenem pod Brehtovim imenom, razen srečnega konca, ki ga pripisujejo njej? Ker se je EH močno in včasih muhasto upirala lastnemu promoviranju in ji ni bilo mar za avtorske pravice, ki bi jih morala v celoti deliti z Brehtom, ne bomo tega nikoli natančno izvedeli. Zabine Kebir vseeno navaja nekaj domnev o zgodnejših ugotovitvah avtorstva, ki jih bomo tu na kratko omenili.
Kar se tiče igre Srečen konec, so glavni obrisi dokaj dobro znani. EH je razvila Brehtovo zamisel, ki je temeljila na snovi skrivnostne ameriške kratke zgodbe in vključila vanjo svoje raziskave o vojski odrešitve, ki so razvidne iz njene kratke zgodbe Besi zo un zo, Besi ta in ta. Brecht je prispeval pesmi in druge besedilne posege v skladu z glasbo, ki jo je napisal Kurt Weill, pri čemer sta imela verjetno določeno vlogo tudi EH ter Emil Buri. Nič kaj prida ne moremo povedati tudi o Brehtovih berlinskih kratkih zgodbah, napisanih med letoma 1924 in 1933. Dnevnik EH iz leta 1926 in številni zapiski govorijo o delu na vsaj eni od njih, toda kot ponavadi je nejasno, ali ju je napisala EH, Brecht ali oba. Willett je povsem sodeč edini kritik, ki domneva, da je bila do neke mere soavtorica zgodb. Strinjam se, da je povsem mogoče, da je nekaterim dodala kakšno potezo. Potem je tukaj še njena dobro znana udeležba pri Brehtovih igrah med letoma 1926 in 1932 od odločilne predelave igre Mož je mož, ki upeljuje poslovni podvig Gelija Geja, prek opere za tri groše, in nekaterih pesmi in delov Mahagonija do večine Lerštike, zlasti izjeme in pravila ter dajevca in nejevca, različic okrogloglavcev in šiloglavcev iz let 1931-33. Drugo obdobje je sledilo, ko je EH v 50. letih 20. stoletja sodelovala pri priredbah Berliner ansambla z Brehtovimi učenci, v dveh primerih Bobni in trobente ter Don Juan skupaj z Brehtom. Iz različnih pričevanj EH je razvidno, da je znatno ali neposredno sodelovala pri besedilih vseh zgoraj omenjenih del, razen pri spremembi okrogloglavcev. Vendar pa obstajajo zanesljivi namigi, da tega ne bi smeli vzeti kot dokončen, popoln seznam. Manjka njen prispevek k Goščavi velemest, k badenskemu učnemu komadu o soglasju ter prekooceanskemu letu. Kaže, da je sodelovala tudi pri prvih različicah Ukrepa ter morda predelavi Bala, v ZDA pa pri Strahu in bedi Tretjega rajha in Vojvodini Malfijski.
Zabine Kebir pritrjuje povzetku Klausa Felkerja o znatni poudeležbi EH v dveh mjuziklih, operi za tri groše in Mahagoniju, z materiali, ki jih je našla v tisku in ali jih prevedla iz njega in ki jih je Brecht pogosto prevzel dobesedno ali z zelo rahlimi, toda še vedno opaznimi spremembami, kot pravi sama Elizabeth Hauptmann. EH je očitno napisala pesmi v preprosti angleščini, Alabama Song in Benares Song, medtem ko je trdila, da je pesmi, ki niso bile namenjene v glasbitvi, napisal Brecht sam, čeprav so bile dobrodošle pobude vseh, ki so bili navzoči pri njihovem tipkanju. Večinoma je to počela prav EH in veliko teh pobud je res najti v pesmih. Knjiga Zabine Kebir ne prinaša veliko novih spoznanj o tem, kar je že znano o Lerštike, in ker sem že pisal o tej temi, glej the use value, menim, da pretirano poudarja nedvomni pomen japonskega gledališča No za njihov nastanek. Šlo naj bi za preplet več vzrokov, ki je temeljil na že obstoječih izbirnih sorodnostih. Piše, da je EH intenzivno sodelovala tudi pri materi, Toda razen omembe, E.H. v Gedanken, mislih, da je z Brechtom ponovno napisala biblični prizor, vemo samo, da mu je pomagala leta 1935 v New Yorku. Kar se tiče Svete Ivane Klavniške, ki je zagotovo najpomembnejša igra, kar jih je Brecht napisal pred letom 1939, je bila ta končni rezultat prejšnjih skupnih poskusov, da bi se spoprijeli z Brechtovim mrzlim Čikagom, borzo in ali vojsko odrešitve in nastala je v sodelovanju z Burjem in E.H. Najverjetneje se je E.H. posvečala predvsem Ivaninim govorom, priskrbela pa je tudi veliko gradiva o borzah in brško ne tudi o elizabetinskem gledališču in verzifikaciji. Razen različnih pričevanj, gradivo v knjigi Zabine Kebir ne prinaša novih spoznanj o tej igri, vendar pa se avtorica za zdaj strinja s Fuegijem, da brez opazovanja drže in dejavnosti svojih prijateljic, Brecht ne bi mogel ustvariti Ivane in drugih ženskih protagonistk.
E.H. je z zanesljivim političnim instinktom predvidela Fuegije tega sveta. V Definem filmu je povedala ljudem, ki so jo intervjuvali, da je bilo njeno delo z Brechtom medsebojno učenje in da se je ona naučila več. Tako da ne bi smel nastati vtis, da smo bili sodelavci izkoriščeni. Od tega smo imeli namreč neskončno veliko. Pri tem je imela v mislih znanje in zadovoljstvo, ne pa toliko denarja. Kar se tiče sodelovanja, bi moralo ne le na vseh igrah v drobnem tisku pisati s sodelovanjem E.H., na večini tudi piše, ampak bi morali v opombah k veliki komentirani izdaji Brechtovih del veliko podrobneje priznati vrsto in odlike njenega deleža. Da ta izdaja tega še ni storila za vse sodelavce, je njen glavni etični in politični neuspeh. Tukaj se žal ne morem spuščati v nesrečno zvezo med kapitalistično komercializacijo in staromodno nemško založniško, ki je preprečila, da bi ta izdaja obsegala poglavje Bertolt Brecht, njegovi učenci in njegova delavnica, kot zahtevajo okoliščine in kot je v navadi pri predstavitvah Giota ali Rembrandta ali katerega koli slikarja do leta 1820, to bi bilo bolje, kot pa da se je osredotočila na danes nesmotrno delitev na žanre, v škodo historičnosti. To ne bi odvrnilo pozornosti od Brechta, prav tako ne bi preprečilo ločenih izdaj opusov Brechtove delavnice, kot jih poznamo pri Simonu Martiniju ali Pietro Lorenzettiju. Vendar pa ne zagovarjam tega, da bi s takimi dozdevnimi izdajami Brechtove delavnice imperialistično izbrisali javni profil E.H. ali Margarete Štefin. Iskreno si velja želeti oba pristopa. Ne vidim nobenega zadržka, da ne bi, ker je to primerno, pri posameznih izdajah in uprizoritvah šestih zgoraj omenjenih iger, napisanih med letoma 1926 in 1932, kot tudi nekaterih drugih, ki so znane iz velike komentirane izdaje in poznejšega sodelovanja v 50-ih letih, znova uporabili prakse Brechtovih Verzuche iz Weimarske dobe, ko je označeval avtorstvo skupinsko Brecht, ZH in XY. Gotovo bi morali vsaj opero za tri groše ter Dajevca in Nejevca pripisati Brechtu in E.H. To dejanje pravičnosti je zame bolj pomembno kot smešna švicarsko-ameriška bankirska vaja v štetju besed, ki se jo gre Fuegi, kajti Dajevec in Nejevec je globoko brechtovski in pripada enako globoko Brechtu kot Elizabeth Hauptmann. Uredilo bi nepravično finančno nadomestilo E.H., ki so ga prav toliko povzročile njena lastna brezskrbnost, plahost in celo zavestno prikrivanje sodelovanja, kar so lahko drugi, ki so se ukvarjali s pravnimi in finančnimi odločitvami, ne pa Brecht, na to izkoriščali. Po drugi strani to ne podpira teza o seksualnem ali psihičnem izkoriščanju. V nasprotju s finančnimi dogovori v zvezi z opero za tri groše in nekako po letu 1954, ko je Brecht zaslovel po vsem svetu in bi lahko upravičeno govorili o skopuštvu. Vseeno se mi zdi prav tako jasno, da brez Brechta nobena od zgoraj omenjenih iger nikoli ne bi bila niti zasnovana. Brez Brechta in Weila oba mjuzikla in šolska opera Dajevec in Nejevec ne bi poželi zasluženega uspeha. In ne nazadnje, brez Brechta bi bilo življenje E.H., o tem je bila trdno prepričana, veliko revnejše. Sabine Kebir meni, da je bila verjetnost za to zelo majhna. Willett pa, da ne vemo, ali je imela dovolj talenta in motivacije, da bi to dosegla. Z vsem spoštovanjem do osebe, ki sem jo imel nekoč čast srečati in od katere sem se v teku let veliko naučil, se strinjam z obema.
Poslušali ste Oder, oddajo o sočasnem gledališču. V njej besedilo o Brechtu in njegovi sodelavki Elizabeth Hauptmann, ki je objavljeno v knjigi Darka Suvina Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma, ki je preteklo jesen izšla pri knjižnici Mestnega gledališča Ljubljanskega. Brala sta Jasna Rodošek in Ivan Lotrič. Oddajo sta zvočno oblikovala Damjan Rostan in Blaž Kumše. Pripravila sem jo Petra Tanko. Lepo vas pozdravljamo.